Petera voalohany, toko faharoa. Koa esory ny lolopo rehetra, ny fitaka rehetra, ny fiatsarambelatsia, ny fialonana ary ny fanendrikendrehana rehetra. Fa tahaka ny zaza voateraka dia maniria ny ronono tsy mitampoka, dia ny teny, mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Raha efa nanandrana ianareo fa tsara ny tompo. Izy no hatoninareo toy ny vatovelona, no lavin'ny olona, nefa voafidy sady sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ianareo koa dia atsangana tahaka ny vatovelona ho trano ara-panahy, ho fisoronana masina, mba hanolorana fanatitra ara-panahy, sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny ao amin'ny soratra masina milaza hoe:
Indro mametraka vato fehizora ho izy io nao, dia vato voafidy sady sarobidy, ary izay mino azy dia tsy hitsangamenatra.
Koa ny voninahitra dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa?
Ny vato izay no lavin'ny mpanao trano no tonga fehizoro, ary vato matafintohina sy vato lampy mahaso lavaka.
Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafitohina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba hilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Ry malala, mananatra anareo aho, satria vahiny sy mpivahiny anareo, fa dio ny filan'ny nofo, fa miady amin'ny fanahy ireny. Aoka ho tsara ny fitondratena anareo eo amin'ny jentilisa, mba ho eo amin'izay anendrikendrehany anareo indrindra ho mpanao ratsy no ahitan'ny asa tsara ataonareo ka hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro ny famangina. Ary noho ny tompo dia maneke izay rehetra voatendrin'ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny iray ny hamaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera izay manao tsara. Fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra ka hampangina anareo amin'ny fanaovatsoa ny tsy fahalalan'ny olona dala. Fa olona afaka ianareo, nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy, fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Manajà ny olona rehetra, tiava ny rahalahy, matahora an'Andriamanitra, manajà ny mpanjaka. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany, fa ny saropo koa. Fa fahasoavana ny fitondrana alahelo sy fandeferana amin'ny tsirariny noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Fa inona no laza raha toa ka pohina noho ny fahadisoana ianareo ka miaritra an'izany? Fa raha toa ka manao sokosa ianareo ka mitondra fahoriana sy miaritra, dia fahasoavana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fa ho amin'izany no niantsoana anareo, fa Kristy aza nijaly amonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany.
Izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo ambavany.
Raha notevatevaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy nandrahona, fa nanolotra ny raharahany ho amin'ny mpitsara marina. Ary izy no nitondra ny fahotantsika tao amin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho fatiny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Ary ny diakapoka taminy no nanasitranana anareo. Fa efa nania toy ny ondry anareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo.